Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Toxic From Toxic to Not Sick ni Suzanne Somers ay isang aklat na pangkalusugan at environmental wellness na tumitingin sa posibleng epekto ng pang-araw-araw na pagkakalantad sa mga kemikal at iba pang pollutant. Inilalarawan ni Somers ang modernong pamumuhay bilang isang kalagayang may naiipong toxic burden mula sa pagkain, plastik, pestisidyo, produktong pambahay, polusyon, gamot at amag. Hindi ito simpleng gabay sa diet. Pinagsasama nito ang personal na pag-aalala ng may akda, mga panayam sa mga doktor at practitioner ng integrative at environmental medicine, at mga mungkahi para baguhin ang tahanan at mga gawi. Nahahati ang libro sa pagtalakay sa mga banta, pagprotekta sa katawan at bahay, at mga protokol na tinatawag nitong detox. Layunin nitong hikayatin ang mambabasa na suriin ang mga posibleng pinagmumulan ng exposure at maging mas maingat sa mga pagpili sa araw-araw. Mahalaga ring basahin ito ng may pag-iingat dahil ang ilang malalaking pahayag tungkol sa detox at malalang sakit ay nangangailangan ng konsultasyon sa lisensyadong doktor at matibay na ebidensyang medikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang toxic burden bilang sentrong paliwanag sa mga sintomas at karamdaman. Sentro ng toxic ang ideya na ang katawan ay maaaring maapektuhan ng sama-samang pagkakalantad sa iba-ibang substansya sa paglipas ng panahon. Hindi lamang isang kemikal ang tinutukoy ni Somers. Isinasama niya ang usok mula sa sasakyan, industrial pollutants, pestisidyo, sangkap sa processed food, pabango at panlinis, plasticizers at mga materyales na maaaring maglabas ng kemikal sa loob ng bahay. Ang mahalagang punto ng libro ay ang kabuuang exposure, hindi lamang ang isang produktong madaling sisihin. Inuugnay ni Somers ang ganitong burden sa mga reklamo tulad ng pagkapagod, hirap magbawas ng timbang, allergy at iba pang chronic na kondisyon. Gayunman, ang ganitong mga sintomas ay maraming posibleng sanhi kaya hindi sapat na ipalagay agad na toxins ang dahilan. Ang mas kapaki-pakinabang na ambag ng aklat ay ang pagtuturo ng exposure awareness. Halimbawa, maaring tingnan ng mambabasa kung gaano kadalas siyang gumagamit ng matapang na panlinis, kumakain ng sobrang processed na pagkain o nalalantad sa usok sa bahay at kalsada. Sa konteksto ng Pilipinas, practical itong iugnay sa bentilasyon, usok mula sa trapiko, pagsisiga at ligtas na pag-iimbak ng pagkain. Ngunit ang pagkilala sa panganib ay dapat humantong sa makatwirang pagbawas ng exposure, hindi sa pagdiagnose sa sarili o sa takot sa bawat bagay sa kapaligiran. Ikalawa, amag at kalidad ng hangin sa loob ng bahay bilang partikular na focus, natatangi ang pagbibigay ng toxic ng malaking pansin sa amag, lalo na sa posibilidad na ang mamasa, masa at nasirang gusali ay makaapekto sa kalusugan ng mga nakatira. Kaugnay ito ng personal na karanasan ni Somers at ng mga panayam niya sa mga practitioner na tumatalakay sa mold-related illness. Ipinipresenta ng libro ang amag bilang isang panganib na maaaring hindi agad napapansin dahil pwedeng nakatago ito sa likod ng pader, ilalim ng sahig, air conditioning system, o bahaging may tagas. Ang praktikal na leksyon dito ay hindi dapat puro katawan ang iniisip kapag may paulit-ulit na iritasyon sa paghinga o hindi maipaliwanag na discomfort. Mahalaga ring suriin ang mismong kapaligiran. Sa Pilipinas, mahalaga ang paksang ito dahil sa halumigmig, malalakas na ulan, baha, tagas sa bubong at kulob na kwarto. Gayunman, hindi lahat ng sintomas ay patunay ng toxicity mula sa amag at hindi lahat ng uri ng amag ay may parehong panganib. Ang makatwirang tugon ay ayusin ang pinagmumulan ng moisture, patuyuin at linisin ang apektadong lugar, tiyakin ang maayos na daloy ng hangin, at humingi ng profesional na pagtatasa kung malawak ang pinsala. Para sa may malubhang sintomas, mas ligtas na magpatingin sa doktor kaysa umasa lamang sa detox protocol. Ikatlo, pagbabago sa tahanan at pagkonsumo bilang unang linya ng pag-iwas sa bahaging tinatawag na bulletproofing your body and home. Inilipat ng toxic ang usapan mula sa diagnosis tungo sa pag-iwas. Iminumungkahi ng libro na suriin ang mga produktong regular na ginagamit, kabilang ang pagkain, lalagyan, kosmetiko, panlinis, pabango at mga materyales sa bahay. Ang lohika nito ay direkta kung ang layunin ay pababain ang hindi kinakailangang exposure, mas makabuluhan ang pag-alis o pagbawas sa malinaw na pinagmumulan kaysa umasa sa isang paminsang-minsang cleansing routine. Halimbawa, maaring unahin ang mas maayos na bentilasyon habang naglilinis, huwag maghalo ng kemikal na panlinis, maghugas ng prutas at gulay. Gumamit ng lalagyang angkop sa mainit na pagkain at limitahan ang matinding pabango kung nakaiirita ito. Hindi kailangan palitan ang lahat ng gamit ng sabay-sabay, isang panganib na maaring idulot ng alarmistang pagbasa sa aklat. Mas makatwiran ang unti-unting pagprioridad batay sa dalas ng paggamit, gastos at antas ng exposure. Mahalaga rin ang konteksto ng tahanan sa Pilipinas kung saan karaniwan ang maliit na espasyo at limitadong bentilasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang simpleng paglalabas ng usok sa kusina, pagpapatuyo ng mamasa-masang lugar, at maingat na paggamit ng insecticide ay maaaring mas praktikal kaysa mamahaling produkto. Ang lakas ng libro ay ang pagtingin sa tahanan bilang bahagi ng pangkalusugang desisyon. Ika-apat, integrative medicine, dieta, supplements at mga limitasyon ng detox protocols. Malaking bahagi ng toxic ang mga panayam sa mga doktor at practitioner ng integrative medicine. Mula rito, naglalatag ang libro ng mga mungkahi tungkol sa pagkain, probiotics, supplements, suporta sa liver at gut, coconut oil cleanses at iba pang detoxification approach. Ang istrukturang ito ang nagbibigay sa aklat ng pakiramdam na malawak ang sakop dahil hindi lamang si Somers ang nagsasalita. Gayunman, hindi pare-pareho ang antas ng ebidensya para sa bawat protocol at supplement. Ang katawan ay may natural na mga sistemang nagpo-process at nag-aalis ng maraming waste products kabilang ang atay at bato. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang anumang produktong tinatawag na detox ay napatunayang ligtas o epektibo para sa lahat. Lalong mahalaga ang pag-iingat para sa buntis, may sakit sa bato o atay, umiinom ng maintenance medicine o may kasaysayan ng eating disorder. Ang pinakamahalagang praktikal na mensahe ay ang mga pundasyong mas malawak na tanggap tulad ng sapat na tulog, regular na masustansiyang pagkain pag-iwas sa paninigarilyo, ligtas na tubig at paghingi ng medikal na payo para sa sintomas. Maaring magsilbi ang libro bilang talaan ng mga tanong na dadalhin sa doktor, hindi bilang kapalit ng clinical evaluation. Sa ganitong pagbasa, napapanatili ang interes nito sa preventive health nang hindi tinatanggap ng walang pagsusuri ang bawat rekomendasyon. Panghuli, self-empowerment at ang panganib ng takot sa pagbasa tungkol sa toxins. Malinaw ang layunin ni Somers na bigyan ng mambabasa ng pakiramdam na may magagawa siya sa harap ng mga problemang pangkapaligiran. Sa alip na ilarawan ang kalusugan bilang ganap na nakasalalay sa ospital o gamot, itinutulak ng toxic ang pagtingin sa pagkain, bahay, personal care products, at araw-araw na routine bilang mga bahagi ng pag-iwas. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil may mga exposure na totoong mababawasan sa pamamagitan ng praktikal na desisyon. Ngunit may kapalit ang matinding framing ng libro. Kapag ang halos lahat ng bagay ay ipinapakitang nakakalason, maaring makaramdam ang mambabasa ng sobrang pagkabahala, guilt o pagnyanais na gumastos ng malaki sa supplements at espesyal na produkto. May mga mambabasa ring maaring magkamaling iugnay ang lahat ng sintomas sa toxicity at maantala ang wastong diagnosis. Ang mas balansing paggamit ng aklat ay piliin ang mga hakbang na mababa ang panganib at malinaw ang pakinabang, tulad ng pag-alis ng moisture sa bahay, maayos na pagluluto at pag-iimbak ng pagkain at pagbabawas ng usok at hindi kailangang kemikal. Dapat ding kilalanin na may mga panganib na pangkomunidad tulad ng polusyon at maruming tubig na hindi lubos na nalulutas ng individual na pagbili. Kaya ang self-empowerment ay pinakamainam kapag sinasabayan ng siyentipikong pag-iisip, konsultasyong medikal at suporta sa mas ligtas na pampublikong kapaligiran. Bilang pagtatapos, mainam ang toxic para sa mga mambabasang gustong pag-isipan ng ugnayan ng kapaligiran, tahanan, pagkonsumo at kalusugan. Maaari itong maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga taong nais magbawas ng hindi kinakailangang exposure sa usok, matapang na kemikal, moisture at sobrang processed na produkto. Magagamit din ito ng mga nag-aalaga ng pamilya bilang panimulang checklist para sa bentilasyon, paglilinis, pag-iimbak ng pagkain at pagpili ng mga produktong madalas gamitin. Para sa mga nakararanas ng paulit-ulit o malubhang sintomas, mas nararapat itong basahin bilang dagdag na pananaw, hindi bilang kapalit ng pagsusuri at paggamot ng doktor. Naiba ang libro sa maraming karaniwang wellness guide dahil napakalawak ng sakop nito. Pinagdurugtong nito ang environmental exposure, mold, pagkain, pharmaceuticals, bahay, at integrative medicine habang gumagamit ng mga panayam sa mga practitioner upang suportahan ang mensahe nito. Dahil dito, mas parang malawak na consumer-oriented investigation ito kaysa isang payak na diet book. Ang lakas nito ay ang paghimok na tingnan ang pang-araw-araw na kapaligiran bilang bahagi ng kalusugan at ang pagbibigay ng maraming konkretong larangan kung saan maaring magsimula ang pagbabago. Kasabay nito, ang pinakamaingat na paraan ng pagbasa ay may kritikal na pag-iisip. Ang mga detox claim, supplement regimen, at paliwanag sa chronic illness ay hindi dapat ituring na pantay-pantay ang ebidensya kapag pinagsama ang kapaki-pakinabang na pag-iwas sa exposure, maayos na impormasyon, at profesional na payong medikal, nagiging mas praktikal ang halaga ng toxic. Hindi nito inaalis ang komplikasyon ng kalusugan, ngunit malinaw nitong ipinapaalala na ang kalidad ng ating kapaligiran ay may mahalagang lugar sa pag-uusap tungkol sa pag-iwas sa sakit. Kung gusto mong sumuporta Suzanne Somers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.